Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Srijedu, 7. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Budva je blokirana nakon dvostrukog ubistva u Bečićima, dok se jednoj osobi bore za život. Bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma Oleg Deripaska sprema tužbu protiv Crne Gore i traži odštetu u stotinama miliona eura. Sirijske vladine snage preuzele kontrolu nad čitavim starim gradom Alepa. O situaciji u Siriji u Hamburgu će razgovarati John Kerry i Sergej Lavrov. Gotovo 100 ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. U brodolomu kod Jemena nestalo 60 ljudi. Iz emisije, nakon što je sinoć spoljno-politički odbor Američkog senata jednoglasno usvojio protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, gotovo je izvjesno da će to učiniti sam senat. Slovenački ambasador Jelko Kacin.
Proceduralne pretpostavke su stvorene, slijedi sljedeći korak koji će svakako biti pozitivan i koji će imati veći utjecaj na druge zemlje koje još nisu ratificirale taj pristupni sporazum.
Pošto je još jednom PISA test potvrdio slabo znanje crnogorskih đaka, bavimo se pitanjem da li je vrijeme za sveobuhvatnu analizu obrazovnog sistema u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Doktor Dragan Zečević i Đorđe Boreta, brato strica Saše Borete, jednog od osuđenih za ubistvo visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića, ubijeni su u pucnjavi u lokalu Trofej u Bečićima. Na njih je nepoznata osoba na motoru koja je imala pomagača otvorila rafalnu paljbu. U pucnjavi je ranjen Ivo Stanišić, kome se ljekari bore za život. U Bečićima su jake policijske snage, grad je blokiran. U ovom slučaju policija se još nije zvanično oglasila. Crnogorska policija pretresa stanove u vlasništvu braće Jovana Igora Vukotića u Dobroti, saznaje Cafe del Montenegro. Ispred zgrade nalazi se veliki broj policajaca koji čuvaju ulaz. To je drugi put posljednjih mjeseci da policija pretresa kuće Vukotića, koji su označeni kao jedni od vođa škaljarskog klana, u kotoru je jutros primijećen veliki broj specijalaca. Ostale vijesti. Oleg Deripaska, predsjednik M Plus grupe, poslao je obavještenje o arbitraži protiv Crne Gore zbog nezakonite eksproprijacije svoje investicije u podgoričkom kombinatu aluminijuma i nikšićkom rudniku boksita, istakavši kako je prekršen investicijski sporazum od strane Crne Gore. I centralnoevropske aluminijumske kompanije saopšteno je da će Deripaska tražiti od Crne Gore obeštećenje u stotinama miliona eura. Crna Gora bi u pregovorima sa Evropskom unijom trebalo da do kraja godine otvori 3 poglavlja, a ispunile uslove za zatvaranje jednog, izjavio je premijer Duško Marković. On je nakon razgovora sa ambasadorima zemalja Evropske unije rekao da su analizirali gdje se Crna Gora trenutno nalazi kada je u pitanju pregovarački proces i šta su sljedeći zadaci u tom procesu. I jedna najava u prvom bloku. Evropski komesar Johannes Hahn boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz delegacije Evropske unije, Hahn će razgovarati sa premijerom Duškom Markovićem, a sastaće se i sa liderima svih opozicionih partija koje su zastupljene u novom sazivu parlamenta, Demosom, SNP-om, građanskim pokretom Mura, SDP-om, demokratama i demokratskim frontom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,5 stepeni po Richteru, koji je prošle noći pogodio priobalje indonežanske provincije Aceh, porastao je sa 54 na 97, dok je 78 povrijeđenih. Indonezija je u pacifičkom vatrenom prstenu, pa je podložna snažnoj seizmičkoj aktivnosti i vulkanskim erupcijama. Više od 100 000 ljudi poginulo je u Acehu u zemljotresu 26. decembra 2004. koji je pokrenuo razorni tsunami. U brodolomu kod jemenskog ostrva Sokotra nestalo je 60 ljudi, objavile su vlasti te zemlje. Zbog građanskog rata u Jemenu, teretni brod sa 13 članova posade bio je jedina veza udaljenih ostrva i kopna, a ovoga puta prevozio je teret i 47 putnika. Sirijske vladine snage preuzele su kontrolu nad čitavim starim gradom Alepa poslije povlačenja pobunjenika pred napredovanjem vojske tokom noći, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Observatorija je navela da je 80.000 ljudi pobjeglo iz istočnog Alepa od polovine novembra, kada je počela ofanziva sirijske vojske na taj dio grada pod kontrolom pobunjenika. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se danas u Hamburgu dan ranije nego što je bilo planirano, kako bi razgovarali o situaciji u Siriji. Bolivijske vlasti uhapsile su direktora aviokompanije Lamia, čiji avion se srušio u Kolumbiji kada je poginula 71 osoba, uključujući gotovo čitav brazilski fudbalski tim. Uzrok pada još nije poznat, a istražitelji su se usredsredili na nestanak goriva, pošto posada nije poštovala plan snabdjevanja. A svjetske agencije su objavile informaciju kako je pakistanski avion sa 37 putnika nestao poslije polijetanja sa aerodroma u sjevernoj pakistanskoj oblasti Čitral za Islamabad. Drugi detalji za sad nisu poznati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je spoljno-politički odbor Američkog senata jednoglasno podržao rezoluciju o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, očekuje se da će to brzo učiniti i sam senat. To bi trebalo da ima veći utjecaj na druge zemlje, članice Sjevernoatlantske alijanse, čiji parlamenti još nisu ratifikovali pristupni protokol za Crnu Goru. Kako će globalni procesi, posebno odnosi Rusija-NATO, uticati na taj proces, pitanje je kojim se bavio Srđan Janković.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi prošla je jednoglasno na spoljnopolitičkom odboru Američkog senata, čime su ispunjeni uslovi da se uputi predlog ratifikacije na nivo samog senata. Tokom debate su se čule riječi američkih senatora da je, između ostalog, taj korak važan jer je Crna Gora postala značajna u ruskoj anti-NATO agendi. Sada se postavlja ključno pitanje da li će konačnu ratifikaciju obaviti sadašnja ili buduća administracija Amerike, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio ambasador Slovenije pri NATO Jelko Kacin, o tome nema potrebe spekulisati, jer će ratifikacija biti obavljena.
Proceduralne pretpostavke su stvorene, slijedi sljedeći korak koji će svakako biti pozitivan i koji će imati veći utjecaj na druge zemlje koje još nisu ratificirale taj pristupni sporazum. Ja tu ne vidim velikih problema i nema nikakve potrebe da se spekulira sa tim da li će to ova administracija ili će to sljedeća administracija. Kongres je, što se toga tiče, i Senat su nezavisni od toga i tu imamo takozvani bipartizan approach, znači nadstranački pristup ka međunarodnoj politici, uzimajući u obzir da je i državni sekretar, mada odlazeći, Kerry juče jasno rekao i to zvanično, da ne vidi razlike u gledanju na položaj, utjecaj i značaj NATO-a što se tiče demokratske ili republikanske stranke. Znači u tom kontekstu to je značajan korak, mada kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama to je polukoraka, slijedi drugi koji će se desiti skoro.
Podsjetimo, šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović je novinarima u Briselu saopštio da postoji mogućnost da Sjedinjene Države ratifikuju protokol već do kraja ove sedmice.
Moglo bi da se desi da Senat ratifikuje protokol već do kraja ove nedelje. Naravno, ne treba ništa prejudicirati, ali ja ne vjerujem da će se taj proces prebacati za narednu administraciju. Ako bi do toga došlo, apsolutno ne vjerujem da će Sjedinjene Američke Države mijenjati svoju osnovnu politiku kada je NATO u pitanju.
Spoljnopolitički odbor Senata je ocijenio da bi konačna ratifikacija u Senatu prije stupanja na dužnost nove administracije SAD-a bila jasan odgovor novoj politici Rusije u Europi. Uticaj Rusije koja se protivi proširenju NATO alijanse i njeno povećano prisustvo na Balkanu vide i u NATO savezu. Pozdravljajući činjenicu da je 15 saveznica već ratifikovalo pristupni protokol za Crnu Goru, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da je NATO upoznat sa izvještajima o ruskim državljanima koji su bili uključeni u incidente u Crnoj Gori na izborni dan, a što vlasti u Crnoj Gori istražuju. Stoltenberg je dodao da će Crna Gora svojom strateškom pozicijom na Jadranu doprinijeti kolektivnom sistemu odbrane NATO-a. Povremeno se u crnogorskoj javnosti unosi neizvjesnost da li će u predstojećem periodu sve članice NATO ratifikovati protokol za Crnu Goru. Stoga smo pitali ambasadora Kacina da li među zemljama članicama postoje one koje bi mogle imati dilemu u odnosu na odluku o prijemu Crne Gore u NATO.
Ja ne poznajem ni jednu zemlju članicu savezništva koja bi imala dilemu oko te ratifikacije. Jednostavno treba uvažiti da su to dve odvojene grane vlasti, tamo gde imamo parlamentarnu demokratiju, u mnogim slučajima odlučuju parlamenti i oni imaju svoj tok procedure i odlučivanja. Tako da što se toga tiče, ni jedan dan nema imati dvojbe o tome da će se ta ratifikacija skoro desiti u svim državama članicama savezništva. 15 država je to odradilo, ja vjerujem da će do kraja ove godine još koja to odraditi, tako da će u idućoj godini ostati sigurno manje od 10 država. I to će se desiti veoma brzo, već u prvom kvartalu trebalo bi gro tog ratifikacijskog postupka biti završen. I onda je tu i Crna Gora koja mora dati svoj doprinos ka tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo na temi bezbjednosnih integracija. NATO i Evropska unija objavili su novu važnu eru saradnje. U trenutku velike neizvjesnosti u pogledu spoljne politike novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog stava prema Sjevernoatlantskoj alijansi. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Ministri spoljnih poslova članica NATO-a složili su se u Briselu oko plana mera koje se odnose između ostalog na borbu protiv sajber pretnji, informativnog rata, saradnju u pomorskim operacijama i poboljšanje odbrane susednih zemalja. Označili smo prekretnicu u našim naporima da ojačamo saradnju i partnerstvo između NATO-a i Evropske unije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu gde su se okupili ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
Pozdravljamo sve što može da poboljša uslove za dijalog sa Rusijom. Verujemo da su izuzetno važni dijalog i direktna komunikacija u situaciji kada su tenzije pojačane. Ne želimo novi hladni rat, ne želimo konfrontaciju sa Rusijom i dalje ćemo težiti konstruktivnim odnosima sa Rusijom.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini rekla je da započinje novo poglavlje saradnje između Evropske unije i NATO-a.
The size and the nature of challenges,
opseg i priroda izazova također i mogućnosti je nešto novo i tako veliko da niko od naših članova ili saveznika ne može sam da se nosi sa tim, već treba da izgradimo mostove i saveze da radimo zajedno na tome. Vidimo da naši građani sve više traže bezbednost. Dakle, imamo kolektivnu dužnost i odgovornost da im pružimo bezbednost.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će angažman Sjedinjenih Država u NATO ostati nepromenjen posle izbora republikanca Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Nadam se da smo veoma konstruktivno razgovarali o značaju NATO i našoj posvećenosti mnogim pitanjima na kojima zajednički radimo. Počev od Afganistana preko borbe protiv terorizma do operacije u Egejskom moru zbog migranata u cilju podrške zemljama koje su prve na udaru ovog problema. No danas je ključno ponovo uveriti svakog u značaj NATO odnosa sa njim, kao i potrebe da zajednički osiguramo snažnu Evropu, snažnu Sjevernoatlantsku alijansu i zajedničke vrednosti. Također, jedinstvo je veoma, veoma bitno.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama je u posljednjem velikom govoru posvećenom bezbednostnim pitanjima upozorio da Sjedinjene Države neće biti u stanju da zbrišu terorizam korišćenjem vojne moći. Obama je u govoru u vazduhoplovnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi rekao da je njegova administracija uspela da učini Al-Kaidu senkom onoga što je nekada bila i natrala takozvanu Islamsku državu da ustukne, ali da će terorizam ostati pretnja po Sjedinjene Države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.46 ponovo teme iz Crne Gore. List Vijesti objavio je kako je donedavni potpredsjednik vlade izbornog povjerenja iz redova opozicije Milorad Vujović specijalnom tužilaštvu podnio zahtjev za pokretanje istrage o nestanku dijela dokumentacije iz Budvanskog odjeljenja Uprave za nekretnine. Arhiva se odnosi na tri lokacije koje se pominju u višemilijonskim transakcijama prodaje zemlje, a u koje su bili uključeni i neki od bivših budvanskih čelnika, kao i osnovni državni tužilac iz Kotora. Iz Budve, Jasna Bukićević.
U zahtjevu za istragu specijalnom tužilaštvu, bivši potpredsjednik vlade Milorad Vujović navodi da je iz Budvanske uprave za nekretnine nestala dokumentacija koja se odnosi na Zavalu, Košljun i Jadranski sajam. Sve tri lokacije vezane su za višemilijonske afere. Ona na Zavali zbog kupovine zemlje od strane firme Moninvest, čiji je suvlasnik bio tada Svetozar Marović, a koji je sa tužilaštvom ove godine potpisao priznanje o krivici kao šef organizovane kriminalne grupe u dva predmeta. Oko zemljišta Jadranskog sajma se godinama spore vlasnik Duško Knežević i bivši vlasnici koji tvrde da im je zemlja ranije oduzeta bez naknade. Košljun je poznat javnosti po malverzacijama oko prodaje zemljišta u kojem je osuđen bivši predsjednik opštine Laza Rađenović. No postoje sumnje i u vlasništvu na ostatku brda Košljun iznad Budve, kaže odbornik demokrata Miomir Pejović.
Imamo situaciju da jedan sada penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je radio vjerojatno za platu od nekoliko stotina evra, je došao u posjed 55.000 kvadrata. I naprosto zaprepašćujuće da svih godina niko, ni unutrašnja kontrola, ni državno tužilaštvo nije utvrdilo, nije ustanovilo odakle tome čovjeku taj novac. Odnosno prvo da utvrdi da li je to njegov novac, a ako nije njegov novac, čiji novac je on tu uložio kako bi kupio toliku zemlju koja se sada vodi na njega, jer apsolutno je jasno da je vrijednost tog zemljišta nekoliko miliona evra.
Ranije su mediji objavili da je osnovni državni tužilac iz Kotora Žarko Pajković kupio zemlju na Košljunu za milionski iznos, da bi je nakon par dana preprodao. Pejović očekuje da će odgovore o sumnjama u tu transakciju dati specijalno tužilaštvo kojem je nedavno bivši potpredsjednik vlade Milorad Vujović podnio prijavu protiv Pajkovića.
Odakle tužiocu, osnovnom tužiocu iz Kotora, 1.200.000 evra da kupi zemljište i da ga preproda za nakon dva dana drugim licima itd. Naprosto zaprepašćujuće je nereagovanje ni Ivice Stankovića i Milorada Katnića u tim situacijama u svakoj drugoj zemlji. I taj slučaj u roku od nekoliko dana bio pokrenut.
U zahtjevu za pokretanje istrage Milorada Vujovića procjenjuje se da je dokumentacija o Zavali, Košljunu i Jadranskom sajmu nestala iz Budvanske uprave za nekretnine u periodu od 2000. do 2007. godine. Pejović smatra da nakon 15 godina nije prekasno za nalaženje dokaza.
Definitivno je da su kraci Budvanske organizovane kriminalne grupe mislili na sve, pa su mislili i na zataškavanje dokaza time što će se uništiti dokumentaciju u katastru, ali ja sam siguran da postoji dosta elemenata za utvrđivanje njihove krivične odgovornosti i da ti pokušaji zataškavanja dokaza ne mogu na kraju krajeva uroditi plodom. I da bi to bio poraz države ako bi ti slučaj ostali do kraja nerasvijetljeni.
Kako se u slučajevima Zavala, Košljun i Jadranski sajam radi o državnoj imovini kojom upravlja opština, pokušali smo od nadležnih dobiti odgovor hoće li se pridružiti prijavi bivšeg potpredsjednika vlade Milorada Vujovića, ali na naše pozive nije odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I narednim prilogom ostajemo na lokalnom nivou. Prošlo je mjesec i 20 dana od parlamentarnih izbora, kada su istovremeno održani i lokalni u više opština. Opozicija se posebno radovala pobjedi u Budvi i u Kotoru, gdje je do sada vladala Demokratska partija socijalista. Međutim, nove vlasti u tim opštinama još nisu konstituisane. Time se bavio Esad Krcić.
Prema dosadašnjem učinku na formiranju lokalnih vlasti u Budvi i Kotoru, čini se da ne bi bilo besmisleno da je dosadašnja vlast u te dvije opštine prije izbora opoziciju podsjetila na izreku "Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari". Od izbora je prošlo mjesec i po dana, a opozicione partije koje tvrde da čine većinu u budvanskom i kotorskom lokalnom parlamentu ne uspijevaju da konstituišu vlast. Predrag Sekulić iz vladajuće Demokratske partije socijalista kaže da to govori o dvije činjenice.
Prva je politička inferiornost naših kolega iz opozicije, čiji je jedini politički program sa kojim su izašli na izbore bio da su svi zajedno protiv Demokratske partije socijalista. A druga činjenica jeste da su im programi raznorodni, znači neki su za ulazak u NATO, neki su protiv ulaska u NATO i ta se različitost vidi na lokalnom nivou. Treba imati u vidu razne lične interese kada govorimo o lokalnom nivou, ali u magistralnim crtama to samo govori o političkoj inferiornosti naših kolega iz opozicije i govori o različitosti njihovih političkih programa. Uostalom, nešto slično imamo i na državnom nivou. Zato što nemaju zajednički program, zato što ne znaju koje bi ideje zastupali u parlamentu, oni su naši neki častan izlaz i rekli ok, mi nećemo da učestvujemo u radu parlamenta.
Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže da njegova partija ne postavlja nikakve uslove te da ne predstavlja prepreku za formiranje lokalnih vlasti u Budvi i Kotoru.
Svakako stranke opozicije koje su osvojile većinu u Budvi i Kotoru dužne su pred građanima da se dogovore o konstituisanju vlasti i da izborom najboljih kadrova dokažu da su dorasli izazovu pred kojim se nalaze. Svi očekujemo da će se upravljati ovim dvoma gradovima na najbolji mogući način, odnosno suprotno od prakse Demokratske partije socijalista. Ne smije se dozvoliti da prokockaju povjerenje i očekivanja građana. Po mom mišljenju, a nadam se i po mišljenju svih ostalih, nijedna funkcija ne može biti važnija od izvlačenja poluga moći iz ruku Demokratske partije socijalista i promovisanja domaćinskog upravljanja Budvom i Kotorom. Opozicija mora pokazati da je sposobnija od EPS-a i da ima časne namjere. Zato su i Budva i Kotor ekstremno važan test za sve opozicione partije.
Šira javnost je samo djelimično upoznata sa procesom međupartijskih pregovora u Budvi i Kotoru, pa je poznato samo da je Socijalistička narodna partija ispostavila uslov da ne želi učešće kadra Socijaldemokratske partije koja je ranije bila koalicioni partner vladajuće Demokratske partije socijalista, a koja je u međuvremenu sve pozicije koje bi joj eventualno pripale stavila na raspolaganje ostalim opozicionim partijama. Međutim, iako svi razlozi za kašnjenje sa formiranjem lokalnih samouprava u dva primorska grada nisu poznati, čini se da ovo odugovlačenje nanosi štetu političkoj grupaciji koja se preporučuje kao bolja solucija u odnosu na vlast. Predrag Sekulić, DPS.
Poruka je jednostavno, mi nismo bolji od Demokratske partije socijalista. Demokratska partija socijalista jedina u Crnoj Gori ima ozbiljan politički program i jedina ozbiljno promišlja o budućnosti građana Crne Gore. Ovi ljudi nisu spremni da vrše vlast niti na lokalnom, niti na državnom nivou.
Na pitanje da li opozicija kao alternativa vlasti pokazivanjem nemogućnosti da se dogovori na lokalnom nivou čini štetu samoj sebi u namjeri da preuzme vlasti na državnom nivou, odgovara Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA.
Mogu da se saglasim i od toga se ne može pobjeći da je mjesec i po dana previše i da je već odavno trebala da profunkcioniše nova vlast u ta dva grada. Ipak vjerujem da ta šteta koja je učinjena i ta činjenica da je značajan većinski broj građana na neki način razočaran, da je to ipak nešto što nije neotklonjivo i da će i u Budvi i Kotoru nova vlast svojim djelovanjem pokazati da zaslužuje povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na međunarodnoj provjeri znanja PISA crnogorski đaci su i pored blagog napretka i dalje među najlošijima. Nešto su bolji rezultati iz matematike i čitanja nego prethodnih godina, dok su iz nauke među najgorima. Stoga je naša Lela Šćepanović od prosvjetnih radnika tražila odgovore gdje je ključni problem, kod učenika i profesora ili je sve uzrokovano opširnim nastavnim programom i da li je vrijeme za sveobuhvatnu analizu obrazovnog sistema u Crnoj Gori.
Na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete piše da su naši 15-godišnjaci tokom prošle godine iz matematike i čitalačke pismenosti na međunarodnom PISA testiranju zauzeli 51. od ukupno 70 mjesta, a u nauci 59. Pokušali smo u Ministarstvu prosvete dobiti komentar povodom osvojenih rezultata crnogorskih đaka, ali do početka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktorica ispitnog centra Dragana Dmitrović kazala je predstavljajući rezultate PISA testova da rezultati naših đaka govore da su učenici počeli da shvataju značaj testiranja i predstavljanja svoje države.
Bolji smo za nekih 35 poena iz čitalačke pismenosti i iz matematike smo također bolji za nekih 20-ak poena. Što je ipak neki skor koji nam daje zrnce optimizma da su ipak naši učenici shvatili značaj PISA testiranja i predstavljanja svoje države.
A gdje su naša djeca u odnosu na vršnjake iz nekadašnjih jugoslovenskih republika? Najbolje su plasirani 15-godišnjaci iz Slovenije koji su pri samom vrhu liste.
Slovenija je negdje u vrhu, kao što ste vidjeli na prezentaciji, od 13. do 14. mjesto. Hrvatska je također od 30. do 40. mjesta. Mi smo na 51. mjestu i 59. iz nauke.
Na osnovu 20-godišnjeg iskustva iz učionice, profesorica Branka Tanasijević kaže da naši učenici imaju potencijala za izuzetne rezultate i da u našim školama, kako ocjenjuje, veći dio profesora radi kvalitetno svoj posao.
Ono gdje ja vidim problem za loš uspjeh učenika na ovoj vrsti testiranja su preopširni udžbenici i suviše veliki broj informacija koje učenici treba da usvoje, što negativno utiče na mogućnost selekcije znanja, odnosno odvajanje onoga što je važno i primjenjivo u svakodnevnom životu.
U PISA testiranju je učestvovalo više od pola miliona učenika iz više od 70 zemalja, a đaci iz Singapura su i ove godine ubjedljivo najbolji. Od bivših jugoslovenskih republika učenici iz Srbije nisu učestvovali zbog zakašnjenja tamošnjeg ministarstva, dok su učenici iz Makedonije pri samom dnu liste, a đaci sa Kosova među najlošijima u Evropi. PISA testiranje se obavlja svake 3 godine, a naši đaci su i na prethodnom testiranju pokazali zabrinjavajuće rezultate. Da li loš uspjeh crnogorskih učenika znači da oni neozbiljno shvataju ovo testiranje pa ne pokazuju svoje znanje, ili je problem neka druga karika našeg obrazovnog sistema? Pitali smo i profesoricu Boženu Jelušić, koja kaže:
ne bih apsolutizovala, naravno, nikada rezultate PISA testiranja, ali one su ozbiljno dijagnostičko sredstvo koje pokazuje da mi ne uspijevamo da u stvari učinimo znanje naših učenika upotrebljivim u novim okolnostima. A da podsjetim, znanja za 21. vijek znači da mi svi za sebe lično možemo prepakovati svoja znanja, upotrijebiti ih u drugim okolnostima.
Profesorica Atanasijević smatra da se problem može riješiti na sljedeći način.
Zato sam mišljenja da pažnju u narednom periodu treba usmjeriti na redukciju obrazovnih sadržaja koje učenici treba da usvoje, kao i na razvijanje vještine odvajanja bitnog od nebitnog. Vještina odvajanja bitnog od nebitnog se uči, to je vještina koja se izgrađuje i izuzetno je važna za svaki nivo obrazovanja, kao i za primjenu stečenog znanja u konkretnim životnim situacijama.
Dok Božena Jelušić ocjenjuje da naša djeca rastu u društvu koje ima poremećen sistem vrijednosti i gdje okruženje djeci šalje poruku da škola u životu nije važna.
Po mom osjećanju, razlozi su u prvom redu kvalitet nastavnika i metoda poučavanja. Drugo, nedovoljno ulaganje u materijalna sredstva i opremljenost škola, nedostatak savremenih učila i uopšte vidljivosti značaja škole u društvu. Kada vi vidite naše oronule zgrade u kojima ni toaleti nisu kako treba i pored njih tajkunske velelepne građevine namijenjene sticanju brzog profita, naša djeca nedvosmisleno zaključuju da u životu nije važno biti dobar đak, a pogotovo nije važno uraditi PISA testiranje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostalo je da ponovimo najvažnije vijesti. Budva je blokirana nakon dvostrukog ubistva u Bečićima, dok se ljekari jednoj osobi bore za život. Bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma Oleg Deripaska sprema tužbu protiv Crne Gore, traži odštetu u stotinama miliona eura. Sirijske vladine snage preuzele kontrolu nad čitavim starim gradom Alepa. O situaciji u Siriji u Hamburgu će razgovarati John Kerry i Sergej Lavrov. Gotovo stotinu ljudi poginulo je u zemljotresu u Indoneziji. U brodolomu kod Jemena nestalo je 60 ljudi. I to bi u ovoj emisiji bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.